Tämänpäiväisenä aiheena sydämelläni on Jerusalemin kohtalo ja juutalaisherätys lopun ajan merkkeinä. Lähtökohdaksi luemme Jesajan kirjan luvusta 60, kaksi alkujaetta. Tämä on otsikoitu sanoilla Sionin ihanuus. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Tässä lukemassani Raamatun paikassa puhutaan lopun päivistä, jolloin Israelin Jumalan Herran Sebaotin kunnia alkaa siirtymään Israelin ylle. Ja vastaavasti pimeys ja synkeys on siirtymässä pakanakansien ylle. Me olemme, rakkaat ystävät, juuri tässä ajassa, jolloin synkeys ja pimeys on peittämässä maailman pakanakansoja. Ja Herra on uudelleen katsomassa omaisuuskansansa Israelin puoleen, ja Herran kunnia on siirtymässä parhaillaan pakanakansojen yltä omaisuuskansan Israelin ylle, ja se siirtyy sinne lopullisesti ja pysyväisesti ja peruuttamattomasti. Tämän Raamattutunnin avulla me tarkastelemme Jumalan kolmivaiheista suunnitelmaa lopun ajalla, ja tekisi mieleni sanoa 80-luvulla Israelin kansan lopulliseksi pelastamiseksi ja lunastamiseksi, niin että tästä kansasta tulee pappiskansa tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan. Me lähdemme kuitenkin liikkeelle sillä tavoin, että me aluksi lyhyesti tarkastelemme Israelin kansan syntyä ja asemaa maailman kansojen joukossa ja ennen kaikkea Jumalan edessä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 luemme kolme alkujaetta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Israelin kansa syntyi kahden persoonan, Jumalan ja Abramin välisen yhteistyön tuloksena. Jumala kutsui Abramin ulos pakanallisesta Kaldean Uurista, Mesopotamiasta, juuri sieltä Eufrat-virran tietämiltä, jossa palveltiin äitilapsi kulttia, Baalin oppia, Baabelin tornista lähtenyttä epäjumalan palvontaa. Abram totteli, lähti seuraamaan Israelin Jumalaa, ja niin Abramista, hänen pojastaan Iisakista, Iisakin pojasta Jaakobista, josta tuli Israel, ja Israelin 12 pojasta alkoi Israel, Jumalan omaisuuskansa ja sen 12 sukukuntaa. Ja jo tähän kutsumukseen sisältyi siunaus ja kirous. Jumala lupasi Abrahamissa ja hänen siemenessään siunata kaikki maailman kansat. Ja joka siunaa Abrahamia ja hänen siementään, Israelin omaisuuskansa on oleva siunattu, joka kiroaa on oleva kirottu. Ja tämä on voimassa tänäkin päivänä sinun ja minun kohdalla, se ei ole muuttunut miksikään. Tämän vahvistaa myöskin 4. Mooses 24.9, jossa mainitaan, joka siunaa Israelia on oleva siunattu, joka kiroaa on oleva kirottu. Israelin kansan kutsumus on myöskin korkea. Toinen Mooseksen kirja 19. luku jae 6. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sanon nämä sanat israelilaisille. Jumala kutsui Israelin kansan alun perin pappiskansaksi. Ja mikäs papin tehtävä on? Papin tehtävänä on levittää Israelin Jumalan ja Messiaan Kristuksen Jeesuksen tuntemusta maailman kansojen keskuuteen. Se oli kokonaisen Israelin kansan kutsumus. Mutta kuten Raamattu osoittaa, Israel on ollut monta kertaa niskuri kansa, ja se on kapinoinut Jumalaa vastaan ja poikennut pois tältä tieltä. Ja nytkin tämä kansa on ollut luopioretkillään Messiaansa Jeesuksen hylkäämisen jälkeen lähes 2000 vuotta. mutta kiitos Jumalalle, pian se palaa takaisin pappiskansan asemaan. Edelleen 5. Mooseksen kirja 4. luku ja 20. Onhan Herra ottanut teidät ja vienyt pois rautapätsistä Egyptistä, että teistä tulisi hänen perintökansansa, niin kuin nyt on tapahtunut. Israel on Jumalan perintökansa. 5. Mooseksen kirja 7. luku ja 6. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuus kansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Israel on pyhä kansa, Jumalalle pyhitetty kansa, ja se on Jumalan omaisuus kansa ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Joskus me tuppaamme ajattelemaan tällä tavoin, että Jumalalla on muitakin omaisuuskansoja, ja suomalaiset vallankin tykkäävät, että he ovat hyvänä kakkosena rinnanmitan jäljessä Israelista, mutta sana sanoo, että on vain Israel Jumalan omaisuuskansa ennen kaikkia muita kansoja. Kaikki muut kansat ovat pakana kansoja. Tämän vahvistaa myöskin Aamos 3 ja 2, joka sanoo, ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista, sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Israel ainoastaan on valittu, mutta jumalallinen kurituksen ruoska heiluu, jos niskuroidaan, sen Hitlerinkin vainot osoittavat. Niin on Jumalan lapsenkin laita, Jumala on valinnut hänet ja hän saa taivaallisen isän kuritusta, mutta ne, jotka eivät ole taivastiellä, saavat monta kertaa rauhassa rikastua ja olla onnessa, mutta jos eivät tee parannusta elämänsä aikana, niin heidän edessänsä on liukas tie ja iankaikkinen kadotus. Edelleen Sakarian kirjan 2. luvussa jakeessa 8 osoitetaan, että Israel on Jumalan silmäterä ja joka siihen koskee, koskee Jumalan silmäterää. Sen on Saksan kansakin saanut todeta, se on jaettu tänä päivänä, Berliini on jaettu, ja vieläkään juutalaisveren hinta ei ole loppuun asti maksettu, sillä Jumala tulee sallimaan sen, että Länsi-Saksa-Reiniä myöten miehitetään vielä Neuvostoliiton toimesta 3. maailmansodassa. Kuritusta vielä piisaa yllin kyllin sille kansalle, joka niin pahoin kohteli Jumalan silmäterää. Edelleen meidän on muistettava pakanoina, mitä me olemme saaneet Israelin kautta. Psalmi 147, jakeet 19 ja 20. Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille, niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakana kansalle, ja hänen oikeuksiansa ne eivät tunne, hallelujaa. Tämä pyhä kirja Raamattu ei ole lähtöisin Roomasta tai Washingtonista tai Pekingistä tai Moskovasta, vaan se on lähtöisin Jerusalemista ja Israelista. Ja lukiessamme Raamattua me luemme maailman juutalaisinta, israelilaisinta kirjaa, mitä maapallolla on. Edelleen Johannes 4, jakeessa 22, Jeesus sanoo, pelastus on juutalaisista. Meidän pelastajamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus syntyy Juudan sukukunnasta, ja hän on suurin juutalainen, mikä maan päällä on koskaan kävellyt. Ja kun me kumarrumme Jeesuksen jalkojen juureen, me kumarrumme juutalaisen Jeesuksen jalkojen juureen. Älkäämme koskaan sitä unohtako, sillä roomalaiskirja 1.16 sanoo periaatteen kaikissa asioissa myöskin pelastuksessa juutalaisille ensin, kreikkalaisille sitten. Jeesus on ennen kaikkea Israelin Messias, mutta myöskin koko maailman Messias ja vapahtaja. Edelleen meidän on hyvä muistaa, että me uudesti syntyneinä pakanoina olemme ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeiden 9 ja 10 mukaan saaneet Israelin kansalaisoikeudet. Me olemme hengellisesti pyhää heimoa, kuninkaallista papistoa, Israelin omaisuuskansa. Psalmin 87 mukaan jokainen Jumalan lapsi on hengellisesti syntynyt Jerusalemiin ja hänen päämääränsä on uusi taivaallinen Jerusalem. Roomalaiskirje 2 jakeiden 28 ja 9 mukaan jokainen uudesti syntynyt, hengestä syntynyt on hengellisesti juutalainen. Eli me itse asiassa olemme oikeita israelilaisia, juutalaisia ja jerusalemilaisia uskon kautta Jeesukseen, jos tämän asian tajuamme niin kuin se tajuta pitää. Ja kuinka me silloin voisimme vihata sitä, mihin me itse hengellisesti kuulumme. Sehän on aivan nurin kurista. Edelleen myöskin, kun ajattelemme kristittyjä pakanamaissa, niin kristikansan keskuuteen on levinnyt myöskin sellaista hirvittävää hapatusta, että kun se Israel hylkäsi Messiansa Jeesuksen ja naulitsi hänet ristille, niin Jumala tämän kammottavan teon tähden hylkäsi lopullisesti ja peruuttamattomasti maallisen Israelin kansan, ja sen tähden on Jumalan seurakunta tai kirkko tullut hengelliseksi Israeliksi sen tilalle. Ja maallisella Israelilla ei ole mitään osuutta enää Jumalan edessä. Katsotaanpas, mitä profeetta Jeremia luvussa 31, jakeesta 35 eteenpäin vastaa. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Niin kauan kuin aamuaurinko nousee, on Israel Jumalan omaisuuskansa. Niin kauan kuin maan sisukset ovat sinne sulaan massaan asti tutkimatta, on Israel Jumalan omaisuuskansa. Ja niin kauan kuin taivaan äärettömyys on tutkimatta, on Israel Jumalan omaisuuskansa. Saamme olla aivan turvallisella mielellä. Jumala ei ole katunut milloinkaan lupauksiaan huolimatta Israelin synnistä. Tällaista hapatusta oli kristillisessä seurakunnassa jo apostoli Paavalin päivinä. Ja roomalaiskirje 11 ja 1 Paavali vastaa näin. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljennyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen Abrahamin siementä Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljennyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Paavali kerta kaikkiaan sanoi, että pois kristillisestä seurakunnasta sellainen saatanallinen antikristillinen hapatus, että Jumala muka olisi hyljennyt Israelin omaisuuskansan. Sellaista ei saa edes mainita Jumalan seurakunnassa. Edelleen tässä samassa luvussa Paavali sanoo jakeessa 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat, pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Israelin lankeemuksen tähden me kurjat pakanat saimme pelastuksesta osallisuuden. Ja edelleen täällä jakeesta 17 Paavali sanoo. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuolet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanon, että ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Me olemme oksastetut uskon kautta Jeesukseen jaloon öljypuun runkoon Israeliin, aitoon Israeliin. Epäuskonsa tähden ovat monet juutalaisoksat alkuperäiset katkaistu pois, ja Jumala on tilalle istuttanut pakanaoksan. Sinäkin, ystävä, olet istutettu langenneen luopuneen juutalaisen tilalle jaloon Israel öljypuuhun. Muistapas tämä, ystävä, sinä et kannata juuri, vaan Israel juuri kannattaa sinua pakanaa, ja olet päässyt sillä tavalla osalliseksi Israelin kansalaisoikeuksista. Edelleen Paavali sanoi jakeessa 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Me pakanat olemme surkeasti epäonnistuneet tämän maailman evankelioimisessa. Jeesus sanoi, menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta vain muutamat harvat ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. Mutta kun Israelin kansa kerran herää ja evankelioi, niin se on niin kuin elämä kuolleista, sanoo Raamattu. Meidän tämä evankelioisimisemme on jotakin kuin Syrjäkylän nappi ja neppari Oy jossakin pimeässä putiikissa, mutta kun Israelin kansa herää, niin se on kuin elämä kuolleista ja koko maailma melkein kääntyy Kristuksen puoleen. Edelleen jakeesta 25 eteenpäin. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Israelin paatumus ei kestä iän kaiken. Vaan kun morsiusseurakunnan pelastuneiden pakanoiden lukumäärä tulee täyteen, niinä aikoina Jumala katsoo jälleen kansansa Israelin puoleen, ja silloin Israelin paatumus on päättyvä, ja mitä tapahtuu? Kaikki Israel on pelastuva. Kaikki Israel on pelastuva. Ketään ei jää pelastumatta. Ja Jumalalla on pelastussuunnitelma, kolmivaiheinen pelastussuunnitelma lopun ajalla, ja tekisi mieleni sanoa 80-luvulla Israelin kansan lopulliseksi ja täydelliseksi pelastukseksi ja sovitukseksi. Ja nyt me lähdemme tutustumaan siihen. Tämä erä numero 1 Israelin kansan pelastussuunnitelmassa lopun ajalla on juutalaisherätys Jerusalemissa ja ympäri maailman. Pakanain armotalous aikakauden lopulla juuri ennen morsiusseurakunnan ylöstempaamista. Ilmestyskirja 3, jakeet 9-11. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiiri, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ilmestyskirjan 2 ja 3 luku on profeetallinen katsaus seurakunnan historiaan, aina Efeson seurakunnan apostolisista päivistä, meidän päiviimme Filadelfian ylöstemmattavaan morsiusseurakuntaan ja lopun ajan Laodikean Penseään luopioseurakuntaan asti. Edellä lukemani katkelma kuului osana Filadelfian ylöstempausseurakunnalle, morsiusseurakunnalle annettuun sanomaan. Ja tässä sanomassa Jumala lupasi pelastaa saatanan synagogasta valhejuutalaisia ylöstemmattavan veljesrakkauden Filadelfian jalkojen juureen juuri ennen Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempaamista. Tällä on moninaistakin merkitystä, mutta roomalaiskirje 2, jakeet 28 ja 9 sanovat näin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Nyt Paavalin mukaan valhejuutalaisia ovat ne, jotka ovat ulkonaisesti ympärileikatut, mutta jotka eivät ole kokeneet sydämen ympärileikkausta hengessä, eli uudesti syntymistä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja kun tarkastelemme apostoli Paavalin elämää ja hänen kirjeitänsä ja apostolien tekoja, niin me voimme havaita, että aina mihin Paavali paikkakunnalle meni, niin yleensä hän meni ensimmäiseksi synagogaan, juutalaisille veljilleen kertomaan, että Jeesus Kristus on Messias. Ja siitä seurasi lähes poikkeuksetta se, että juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen, ja kivien saattamana ja kivien viskaamina he saattelivat Paavalin ulos kiihkoa täynnä ylös paikkakunnalta, kerrankin luulivat kivittäneensä Paavalin kuoliaksi. Näin tämä saatanan synagogan joukko vainosi Paavalia, muotojumaliset juutalaiset. Nyt lopun aikana myöskin on samalla tavalla näitä kiihkeitä Mooseksen uskoisia juutalaisia ympärileikattuja. Ja Jumala lupasi tässä kohdassa, että hän on antava täältä saatanan synagogasta valhejuutalaisia Filadelfian morsiusseurakunnan jalkojen juure. Se merkitsee sitä, että juutalaismaailmassa ja ennen kaikkea Jerusalemissa Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä syntyy väkevä herätys. Ja nämä uskoon tulleet juutalaiset saavat yhdessä pelastuneiden morsiusseurakunnan pakanoiden kanssa olla yhtä ruumista Kristuksessa Jeesuksessa ja kokea morsiusseurakunnan ylöstempauksen. Ja kun me tarkastelemme tämän herätyksen historiaa pakanain armotalousaikakaudella, eli pyhän hengen ja seurakunnan aikakaudella, jonka iltahetkissä olemme, niin huomatkaamme, ei herätys alkanut Roomasta tai jostakin muualta, vaan Jerusalemista. Ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä Jumala vuodatti pyhän hengen tulisina kielinä opetuslasten yli Jerusalemin. Kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä ja ylistivät uusin kielin Jumalaa, niin kuin apostolien tekojen 2. luvun alku kertoo. Ja syntyi väkevä herätys Jerusalemissa. 3000 uskoon ensimmäistä saarnasta. Pian miesten luku oli 5000. Ja sieltä Jerusalemista herätys levisi ympäri maailman valtavina virtoina. Ja myöskin herätys tulee päättymään juutalaismaailmaan ja Jerusalemiin pakanaan armotalousaikakauden lopulla. Ja me olemme menossa kohden näitä päiviä, sillä Jerusalemissa on jo alkanut herätys. Minä olen omin silmin nähnyt monien vuosien ajalta, kuinka ihmisiä jatkuvasti tulee Jerusalemissa uskoon. Ja Jerusalemin messianinen seurakunta on myöskin joutunut laajentamaan runsaasti tätä kirkkorakennustaan tämän herätyksen tähden. Ja aivan samalla tavalla myöskin niin kuin saatanan synagoga vainosi Paavalin päivinä, niin nytkin ovat jälleen alkaneet kivet lennellä Jeesukseen uskovia juutalaisia kohtaan Israelissa, että me palaamme takaisin apostolien tekoihin tältäkin osin. Kun näiden pelastuneiden pakanoiden lukumäärä täyttyy, tämä erä numero 1 tässä lopun ajan herätyksessä toteutuu Israelin kansan pelastukseksi. Silloin Jeesus Kristus tulee ja noutaa morsiusseurakuntansa tuuliin ja pilviin Herraa vastaan yläilmoihin, niin kuin 1. Tessalonikkalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 13. luvun loppuun osoitetaan. Uskossa olevat pakanat ja uskossa olevat juutalaiset, myöskin nämä lopun ajan herätyksen juutalaiset, tulevat olemaan yhtä ruumista ja kohoamaan Herraa vastaan yläilmoihin. Mainittakoon vielä, että siellä Jerusalemissa on ulkonainenkin profeetallinen merkki, sillä päärappinaatin vieressä Jerusalemissa on valmistumassa Jerusalemin suuri synagoga, joka on se lopun ajan saatanan synagogan ulkonainen profeetallinen merkki, ja sen pitäisi valmistua tänä vuonna. Sekin on yksi ajan huutomerkki, että olemme lopun ajan saatanan synagogan päivissä ja Jeesuksen tulemus on aivan oven edessä. Kun erä numero 1 on ohitse ja morsiusseurakunta on temmattu pilviin, sen jälkeen alkaa 3. maailmansodan jälkeen sitten erä numero 2 144 000 uskoon tullutta juutalaista. Ilmestyskirja 7:4 jaetta. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista, ja sitten mainitaan 12 000 kustakin, alkaen Juudasta päättyen Benjamiiniin. Kun morsiusseurakunta on temmattu ylös, ja myöskin nämä lopun ajan juutalaiset, jotka ovat tulleet herätykseen ennen kaikkea Jerusalemissa 3. maailmansodan keskeltä, juuri ennen atomisotaa, Sen jälkeen alkaa 7-vuotinen antikristillinen aika, ja sen helpompi aika, valherauhan aika, alkuosa 3,5 vuotta. Maailmansodan myrskytuulet sidotaan, on rauhallista, ja sen jälkeen myöskin astuvat näyttämölle nämä 144 000 juutalaista, 12 000 kustakin Israelin lasten sukukunnasta. Ja nämä saavat kokea dramaattisen kääntymyksen niin kuin Paavali Damaskon tiellä. Ne ovat niin kuin 144 000 Paavalia ja Pietaria, jotka alkavat julistamaan valtavalla voimalla Kristusta Jeesusta. Ja tässä joukossa ei ole sitten muuten kyllä yhtään Jehovan todistajaa, se on ihan varma. Kerran tuli meillekin 2 Jehovan todistajien edustajaa. Ja jutut menivät juuri näihin asioihin sitten, niin minä sanon, että jos ette pysty esittämään syntymätodistusta jostakin näistä mainituista Israelin sukukunnista, niin te olette niitä valhejuutalaisia ja saatanan synagogan väkeä. No he tietysti suuttuivat vähän minulle ja lupasivat lähettää viisaammat miehet kumoamaan minun väitteeni, ja niitä minä olen 20 vuotta nyt odotellut, kai ei ole syntymätodistuksia löytynyt. Kun nämä 144 000 tulevat dramaattisella tavalla uskoon, he alkavat toimia. He esiintyvät myöskin ilmestyskirjan 14. luvun alussa. Ja minä näin ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja 4 olennon ja vanhinten edessä. Eikä kukaan voinut oppia sitä virttä paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle. Eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu, he ovat tahrattomat. Tähän lukemaani katkelmaan sisältyy paljon asiaa ja otamme muutamia tärkeimpiä niistä esille lyhyesti. Ensinnäkin nämä 144 000 seisovat Siionin vuorella. Siionin vuori on yksi Jerusalemin kaupungin nimistä, ja on olemassa maallinen Siion ja taivaallinen Siion. Toisin sanoen nämä 144 000 uskoon tullutta israelilaista tulevat toimimaan ensisijaisesti Jerusalemissa ja Israelissa. Toisekseen näiden 144 000 suussa on uusi virsi. Psalmin 44 alkujakeen perusteella uusi virsi on synnin loasta pelastettujen Jumalan lasten suussa. He ovat Karitsan verellä puhdistetut, uudesti syntyneet. Edelleen nämä ovat puhtaat, viattomat niin kuin neitsyet. Tätä ei pidä käsittää, että nämä ovat poikamiehiä, sillä Kristukseen uskovia kutsutaan neitsyiksi. Esimerkiksi toisen korinttolaiskirjeen 11. luku ja 2 puhuu, kuinka me olemme Kristukselle kihlattuja uskon kautta. Sitten näitä mainitaan esikoiseksi. Tämä todellakin on esikoisjoukko, sillä kun varsinainen pakanain armotalous aikakausi päättyy Jeesuksen toisen tulemuksen ensimmäiseen vaiheeseen, ja morsius seurakunnan ylöstempaamiseen 3. maailmansodan pyörteistä, sen jälkeen astuu tämä esikoisjoukko 144 000 Israelista. Ja silloin on jo valtakunnan evankeliumin viestikapula siirtynyt Israelin esikoisjoukon käsiin. Jumala on siirtänyt sen jo niin pitkälle. Ja ilmestyskirjan 12. luvussa tätä 144 000 joukkoa kutsutaan Israel aurinkovaimon esikoispojaksi. Edelleen heistä mainitaan, että heidän suussaan ei ole valhetta havaittu, he ovat tahrattomat. Tälläkin on tärkeä merkitys. Toisen tessalonikkalaiskirjeen 2. luvussa kerrotaan antikristuksen laittomuuden ihmisen ilmestymisestä lopun ajalla. Ja siellä mainitaan, kuinka antikristus tulee valheen kaikella voimalla, saatanallisilla tunnusteoilla ja ihmeillä. Eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin. Mutta nämä 144, he saavuttaa niin suuren huippunsa, että jopa Jumalan omaisuuskansa Israel menee liittoon, antikristilliseen liittoon tämän pedon kanssa. Mutta nämä 144 000 eivät usko sitä valhetta, vaan he varoittavat Israelin kansaa tästä saatanallisesta valheen liitosta ja tarjoavat Jeesusta Kristusta Israelille Messiaksi. Nyt näillä 144 000 on myöskin kolme tärkeää tehtävää antikristillisen seitsemänvuotiskauden alkuosassa. Ilmestyskirja 14, jakeet 6 ja 7. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteen. Tässä puhutaan keskitaivaalla lentävästä enkelistä, kreikan kielellä angelos, joka voidaan kääntää suomeksi sanoilla sanansaattaja, lähetti tai enkeli. Eikä varmaankaan ole sattumaa, että meidänkin maassamme on yhdistys nimeltä Sanansaattajat ry, joka tekee evankelioimistyöltä radioaaltojen kautta jopa rautaesiripun takaisiin maihin. Nämä keskitaivaalla lentävät radioaallot ovat tällainen sanansaattaja, jotka vievät evankeliumin sanomaa. Toisin sanoen, nämä 144 000 uskoon tullutta israelilaista julistavat pääasiallisesti radioaaltojen kautta iankaikkisen evankeliumin sanomaa kaikille maailman kansoille antikristillisen ajan alkuosassa, ja jälkeä syntyy. Ilmestyskirjan 7. luvussa, jakeessa 9, sanotaan näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissä. Kaikista kansoista tulee valtava jälkisato vielä uskoon pakanakansoista, ja ilmestyskirjan 9. luku, jakeet 14 ja 15 osoittavat, että nämä tulevat suuresta antikristillisestä ahdistuksesta, ja kreikankielinen Uuden testamentin alkuteksti osoittaa, että heillä on marttyyrin viitta yllänsä, kun antikristuspeto nousee, hän surmauttaa heidät. Tämä on jo esikoisjoukon aikaan saamaa evankeliumin satoa. Sitten heillä on toinen sanoma. Ilmestyskirja 14 ja 8. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansa. Ilmestyskirjan 17. luvussa kerrotaan lopun ajan suuresta Babylonista, eli Porttokirkosta, Luopiokirkosta. Aikani ei riitä tätä käsittelemään, mutta mainitsen vaan, että lopun ajan suuri Babylon, Porttokirkko, superkirkko, tulee pian nousemaan kirkkojen maailmanneuvoston pohjalta, kun Vatikaani satoinen miljoonine katolilaisineen tulee mukaan, ja paavista tulee muotojumalisen maailman Porttokirkon suuren Babylonin poliittinen ja uskonnollinen johtaja. Ja tämä nykyinen paavi raivaa väellä ja voimalla tietä tälle viimeiselle tulevalle Porttokirkon johtajalle, joka toimii sitten antikristillisen aikana. Ja nyt Jumala on vanhurskas tuomari. Tämä Porttokirkko on kautta aikojen vainonnut ja vihannut Israelia. Kun ajattelemme esimerkiksi Hitlerin surmaamaa 6 miljoonaa juutalaista, niin ei siinä paavi yhtään nostanut ääntään heidän puolustamisekseen. Mutta antaas olla, kun Israelin kommandojoukot kostoksi aikoinaan Libanonissa tuhosivat lentokoneita, ihmisiä ei tuhottu, niin pidettiin messu, valitusmessu niiden kuolleiden konemöhkäleiden kunniaksi. Tämmöinen on maailma. Mutta Jumala on myöskin vanhurskas tuomari. Hän antaa tuomionsa kansansa Israelin käteen. Ja nämä 144 000 uskoon tullutta israelilaista julistavat Baabelin Porttokirkon tuomion radioaaltojen kautta maailman antikristillisen seitsemänvuotiskauden alkuosassa. Ja ilmestyskirjan 17. luku osoittaa, että tämä Porttokirkko tullaan ryöstämään ja polttamaan tulessa. Se tuhoutuu kaikkinen rikkauksineen. Ja ilmestyskirjan 19. luvun alku osoittaa, että taivaassa pidetään kiitos Jumalan palvelus Porttokirkon tuomion johdosta. Siellä harvoin pidetään kiitos Jumalan palvelusta, mutta silloin pidetään. Edelleen näillä on kolmas sanoma. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Nämä 144 000 varoittavat myöskin maailman kansoja antikristuksen kumartamisesta ja pedon merkin ottamisesta. Muuten on edessä iankaikkinen helvetin tulijärvi. Ja huomatkaa, se palaa aina ja iankaikkisesti. Älkäämme eksykö. Kreikan kielisen tekstin mukaan, ilmestyskirjan mukaan, helvetin iankaikkisuus on yhtä iankaikkinen kuin Jumalan iankaikkisuus. Älkäämme, ystävät, eksykö. Meidän ei ole pakko kulkea sitä tietä, sillä meillä on armon ja iankaikkisen elämäntie Kristuksessa. Kun nämä 144 000 ovat tehneet tehtävänsä, Kristus Jeesus Messias tulee ja tempaa tämän joukon taivaalliselle Sionin vuorelle pakoon. Antikristuksen kynnet eivät kykene tähän joukkoon. Heidät temmataan pois antikristuksen lopullisen vihan alta. Nyt ilmestyskirjan ja muiden raamatun profeettojen mukaan tässä antikristillisen 7-vuotiskauden puolivälissä sitten tapahtuu seuraavia asioita. Ensinnäkin peto antikristus, toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 4, menee Jerusalemin temppeliin ja julistaa itsensä jumalaksi. Hän asettaa temppelialueelle hävityksen kauhistuksen, Matteus 24 ja 15. Edelleen antikristus myöskin rikkoo liittonsa Israelin kanssa, Jesaja 28 ja kestä 14 eteenpäin. Hän lakkauttaa antikristillisen vihanajan Jerusalemin temppelin vanhatestamentilliset Mooseksen lain mukaiset teuras- ja ruokauhrit 7-vuotiskauden loppuosaksi, 3,5 vuodeksi eli puoleksi vuosiviikoksi, Daniel 9 ja 27. Ja edelleen antikristus peto saa valtansa alle kaikki maailman kansat ja kansanheimot orjuuttaen ne, ja myöskin saa vallan surmauttaa Jumalan pyhiä, niin kuin ilmestyskirjan 13. luvun alkupuoli osoittaa. Ja silloin tämän antikristillisen 7-vuotiskauden loppuosassa, niin kuin muun muassa Jeremia 30 ja 7 osoittaa, on Jaakobin ahdistus. Ja silloin astuu esille eränumero 3 Jumalan pelastussuunnitelmassa koko Israelin kansan henkiin jäävä jäännös pelastuu. Lähdemme liikkeelle Sakaria 12 ja luemme alkujakeita. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille, kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Antikristillinen viha huipentuu 7-vuotiskauden lopulla suureen Harmagedonin taisteluun, jolloin kaikki maailman Jumalalle ja Israelille vihamieliset voimat kokoontuvat Israelia ja Jerusalemia piirittämään. Silloin siinä tilanteessa Israel on tuhon partaalla. Daniel 12 jae 7 loppuosa hebrealaisen raamatun mukaan sanoo, kun pyhän kansan käden voiman murtaminen on loppuun asti suoritettu, silloin nämä kaikki täyttyvät. Israel näkee, ei mitään tulevaisuuden toivoa, ja se huutaa Jumalan puoleen armoa ja huutaa Jumalaa lähettämään oikean Messia. Ja silloin Messias ilmestyy, mutta voi mikä yllätys Israelin kansan jäännökselle, se onkin se lävistetty Messias Jeesus. Sakaria 12, jakeesta 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megidon laaksossa. Israelin kansa katuu ja valittaa ja pyytää anteeksi sitä, että he ovat hyljänneet Messiaansa Jeesuksen. Jeesus esittelee heille lävistetyt kätensä, jalkansa ja kylkensä. Ja on ihanaa nähdä, mistä päästä Israelin kansan pelastus alkaa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen, Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Tässä ei luetella niitä normaaleja Israelin sukukuntia, kuten Ruben, Simon, Leevi, Juuda ja niin edelleen. Vaan Daavidin huoneen sukukunta, eli Israelin hallitsijat, presidentistä, pääministeristä, ministereistä, parlamentin jäsenistä lähtien tekevät ensimmäisenä parannuksen. Voi kun tekisivät meilläkin. Sitten ne on heidän jälkeensä Naatanin huoneen sukukunta, eli Israelin profeetat. Heidän jälkeensä Leevin huoneen sukukunta, eli Israelin papisto. Ja sitten siimeiläisten sukukunta, eli opettajat ja virkamiehet. Eli koko Israelin kerma tekee ensiksi parannuksen, ja sen jälkeen koko muu kansa, kaikki sukukunnat heidän perässänsä. Ja se on valtava hetki, kun siellä parannusta tehdään. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkaalla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Jeesuksen avoin verilähde puhdistaa Israelin kansan jäännöksen synnistä, ja kaikki väärät profeetat ja saastaisuuden henkikin ajetaan maasta pois. Mutta ne, jotka ei nöyry tuona vaikeana, ahdistavana, antikristillisenä aikana, ne tuhoutuvat. Sakaria 13, jakeet 8 ja 9. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra, kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille, minä sanon, se on minun kansani ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Ne, jotka eivät nöyry, jäävät antikristuksen surmattavaksi, mutta tämä jäännös pelastuu. Ja siitä sanoo myöskin esimerkiksi profeetta Daniel, jae 12, tai luku 12, jae 1 näin. Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Kaikki, koko Israelin jäännös pienimmästä suurimpaan tulee kerta iskulla uskoon Messiaaseen Jeesukseen. Tätä ihanaa päivää myöskin ihmettelee profeetta Jesaja luvussa 66 jakeesta 7. Ennen kuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla tai synnyttäjätäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Kansa uudesti syntyy yhdellä haavaa se jäännös Harmakedonilla. Ja niin Israelin kansasta tulee pappiskansa. Ja Jesaja 61 ja 6 sanoo Israelista näin. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi, te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa. Näin Israelin kansan jäännös nöyrtyy antikristillisen ahdistuksen keskellä, Ja kansan jäännöksestä tulee se uskovainen, uudesti syntynyt pappiskansa, joka julistaa valtakunnan evankeliumia tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa ahdistuksen ajan loputtua kaikille maailman kansoille. Ja valtakunnan evankeliumin viestikapulla tällä tavoin lopullisesti ja peruuttamattomasti kolmessa eri vaiheessa, ja minun mieleni tekee sanoa 80-luvulla, siirtyy takaisin alkuperäiselle omistajalle, Israelin omaisuuskansalle, jonka jäännös on uudesti syntynyt pappiskansa rauhan valtakunnassa. Ja he tekevät valtavasti silloin evankelioimistyötä, esimerkiksi Sakaria 8 ja kestä 20. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaottia, minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaottia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot, niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä. Tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. On silloin pakanoita juutalaisen hihassa. Siellä on 10 suomalaista ja 10 ruotsalaista ja 10 kiinalaista ja 10 amerikkalaista ja niin edelleen. Ja kaikki sanovat, kerro meille Jeesuksesta, sillä olemme kuulleet, kuinka väkeviä tekoja Israelin Jumala on tehnyt teidän keskuudessanne. Silloin juutalaiset valtakunnan evankelistat kulkevat kitaroineen ja laukkuineen täällä Suomessakin ja Pohjoismaissa ympäri maailman julistaen valtakunnan evankeliumia kaikille maailman pakana kansoille. Ja Jumalalla on sitten ihmeelliset suunnitelmat. Kun Israelin kansa lähes 2000 vuotta sitten valtaenemmistöltään hylkäsi Messiansa Jeesuksen, rangaistukseksi siitä heidät karkoitettiin maailman pakanakansojen sekaan, hajotettiin. Siellä he ovat olleet lähes 2000 vuotta. Nyt toukokuun 14. päivänä vuonna 1948 Israel itsenäistyi. Osa maailman juutalaisia on palannut Israeliin, noin 3 miljoonaa. Vielä on 11,5 miljoonaa maailman kansojen seassa. Pian kaikki juutalaiset palaavat omaan maahansa. Nyt ahdistusten keskellä Israelin kansa uudesti syntyy, pappiskansaksi, ja sitten se hajaantuu ympäri maailman julistamaan evankeliumin. Ja juutalaiset, kun ovat olleet kaikkien kansojen seassa, niin he osaavat kaikki maailman kielet, huomatkaa tämä. 2000-vuotinen kielikurssi pakanakansojen seassa, ja kohta se pannaan käytäntöön, kiitos olkoon elävän Jumalan. Jumalalla on vähän paremmat nämä kielikurssit ja pitemmät kuin meillä, mutta pääsytutkinto on kohta jo Israelin kansalla edessä. Kiitos Jumalalle. Edelleen Sakarian kirjan 14. luvussa jakeesta 16 eteenpäin sanotaan näin. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on joka vuosi lehtimajajuhlat Jerusalemissa, jonne pakanakansojen edustajien on mentävä kumartamaan Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa, muuten ei tule siunauksen sateita. Silloin menee suomalaistenkin valtuuskunta sinne, liekkö Finnairin siivillä vai millä menee, mutta sinne vaan menee kumartamaan. Silloin on Israel-matkat pakollisia, nyt ne on vielä vapaaehtoisia, kiitos Jumalalle. Jeesus on muuten syntynyt lehtimajajuhlan aikaan, joskus syys-lokakuussa eikä joulun aikaan. Se on muuten yksi syy, miksi mennään joka vuosi kumartamaan syksyllä lehtimajajuhlille Jerusalemiin. Ottakaa tämä huomioonne, meidän kristillinen joulumme on pakanallista perua juuri pimeän keskitalven aikana. Ei myöskään ole sattuma, että juuri kuluneena syyskesänä 80 Israel julisti Jerusalemin ikuiseksi jakamattomaksi Israelin pääkaupungiksi, jonka jälkeen Jerusalemista tuli juovuttava malli ja porttokirkon käteen, niin kuin ilmestyskirjan 17. luvun alku osoittaa, ja väkikivi maailman kansoille ja YK:lle. Miksi se tapahtui juuri tuolloin? Ja tekivätkö israelilaiset siinä oikein, että he näin julistivat? Psalmi 122 alusta. Tämä on otsikoitu sanoilla rauhan toivotus Jerusalemille. Matkalaulu Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi Jerusalem, sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen. Ja hebrealainen alkuteksti sanoo, sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, joka kuuluu tiukasti yhteen, on tiukasti jakamaton. Jonne sukukunnat vaeltavat Herran sukukunnat, niin kuin Israelille on säädetty kiittämään Herran nimeä, sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. Toivottakaa rahaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Tämän raamatun paikan hebrealaisen version alkutekstin mukaan Jerusalem on Daavidin huoneen paikka, eli Israelin hallituspaikka ja pääkaupunki, suuren kuninkaan kaupunki, jonne Kristus palaa. Se on myöskin jakamaton kaupunki, joka kuuluu tiukasti yhteen, ja edelleen vain ne menestyvät, jotka toivottavat rauhaa Jerusalemille ja sitä rakastavat. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys kristityille. Ja me, jos me palvelemme Jumalaa, meidän on huomioitava tämä. Meidän ei tule palestiinalaisten murhaterroristien ja öljydollarien, petrodollarien kiristämänä palvoa mitään PLOta eikä tämän maailman Jumalaa. Me emme kuuntele, mitä sanoo Washington, mitä sanoo Rooma, mitä sanoo Kremlin muurit tai Peking, vaan me kuuntelemme pyhää kirjaa, jos olemme Israelin Jumalan lapsia. Se on elämän ja kuoleman kysymys, joka meidän edessämme, sinun ja minun edessä on. Ja tänä päivänä, kun aika käy yhä pimeämmäksi ja ahdistavammaksi, meidän on ratkaistava, ketä me tottelemme, ketä me seuraamme. Tottelemmeko tätä Jumalan pyhää kirjaa vai tämän maailman Jumalaa Jerusalem asiassa? Ei ole mitään kompromissia. Olet joko sillä puolen rajan ja sinulla on yksi Jerusalem, tai olet tuolla puolen rajan ja menet helvettiin. Ei ole mitään kompromissia. Ja nyt Israel julisti viime syksynä raamatun mukaisesti Jerusalemin ikuiseksi jakamattomaksi Israelin pääkaupungiksi raamatun mukaisesti. Miksi juuri viime syksynä? Tähän pääsemme sisälle, kun tarkastelemme muutamia juutalaisen nuoren miehen tärkeitä ikäkausia. Nyt ensinnäkin 8 päivän vanhana juutalainen nuorukainen tai poikalapsi ympäri leikataan, niin kuin Jeesuskin ympäri leikatti. 13 vanhana juutalainen nuori mies tulee bar mitzvaa ikään, eli lainpojan ikään. Hän saa ensimmäisen kerran mennä synagogaan ja lukea Tora rullaa, lakia siis 5 Mooseksen kirjaa, mutta ei vielä puhua. Hänen täysi-ikäisyytensä alkaa ja hänestä tulee synagogan jäsen. 25-vuotiaana juutalainen leeviläiseen sukuun kuuluva pappi saa alkaa suorittaa pappispalvelusta ilmestysmajassa. 30-vuotiaana leeviläinen pappi tulee täyteen ikään ja saa tehdä kaikkia palvelusta ilmestysmajassa. Ja 30-vuotiaanahan Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja meni Jordanille kasteelle, niin kuin Luukkaan evankeliumissa kerrotaan. Ja 33-vuotiaana sitten Jeesus naulittiin ristille. Raamatun mukaan Israel on Jumalan esikoispoika. Kun Israel toukokuun 14. päivä vuonna 1948 syntyi, alkoi välittömästi itsenäisyyssota ja Israelin kansan ulkonainen ympärileikkaus. Kun Israel täytti 25 vuotta vuonna 1973, oli Jom Kippurin sota ja alkoi öljykriisi, josta maailma ei ole vieläkään toipunut. Kun Israel täytti 30 vuotta vuonna 1978, tuli Begin valtaan ja alkoi rauhanneuvottelut Egyptin kanssa, joka on johtanut maailman jännittyneeseen tilanteeseen ja johtaa aina 3. maailmansotaan. No tänä vuonna Israel täyttää 33 vuotta, että nyt on oikein sopiva aika maailmankansien alkaa ristille naulitsemaan Israelia. Edelleen Jerusalem vapautettiin kesäkuun sodassa, 6 päivän sodassa 1967, jolloin Israel sai haltuunsa kokonaisen Jerusalemin. Siitä tuli yhdistynyt jakamaton. Ja nyt kuluneena kesänä 1980 yhdistynyt jakamaton Jerusalem tuli bar mitzvaa ikään, eli lainpojan ikään, ja sen johdosta Israelin parlamentti Knesset voikin julistaa sen ikuiseksi jakamattomaksi Israelin pääkaupungiksi, ja välittömästi sen jälkeen Jerusalemista tuli juovuttava malja Porttokirkolle ja väkikivi maailman kansoille ja YK:lle. Ja myöskin arabit ovat julistaneet pyhän sodan Joelin kirjan 3. luvun mukaisesti Jerusalemia vastaan. Me olemme tässä aikakaudessa, joka johtaa 3. maailmansotaan ja aina Harmagedonille saakka. Jerusalem on väkikivenä ja juovuttavana maljan. Kun me kaiken tämän tiedämme, ja kun me ymmärrämme Jumalan sanasta Israelin kansan pelastussuunnitelman, mitä me pakana kristityt uskovaiset voimme tehdä Israelin hyväksi? Ja huomatkaa, me saamme omin silmin jo nyt katsella tätä vaihe numero 1 tässä 3 vaiheessa pelastussuunnitelmassa juutalaisherätystä Jerusalemissa ja ympäri maailmaa. Mitä me voimme tehdä? Ensinnäkin me voimme rukoilla Israelin kansan puolesta ja siunata sitä. Ja me myöskin saamme silloin kokea siunaukset Israelin kautta. Jos aiomme saada herätyksen, niin sekin virtaa vain Jerusalemista ja Israelista, ei millään muulla tavalla. Edelleen me voimme myöskin auttaa esimerkiksi raamattutyötä tukemalla ja monella muulla tavalla. Sitten myöskin me voimme auttaa messiaanisia juutalaisia, roomalaiskirje 15 jakeesta 25. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaja ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet ja he ovatkin sen heille velkaa, sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Alkuseurakunnan pakana kristityt pitivät kunnia-asianaan auttaa Jerusalemin ja Juudean köyhyydessä olevia pyhiä, koska olivat saaneet hengelliset rikkaudet Jerusalemista ja Israelista. Ja myöskin nyt, kun lopun päivinä asetetaan seurakuntaa ennalleen, on tämäkin raamatullinen Israel-työn muoto elvytettävä apostoliseen tilaan. Edelleen me saamme ottaa huomioon tämän. Pian on aika, jolloin maailman kaikki juutalaiset alkavat palata omaan maahansa. Täällä Hesekiel 39 jae 28. Ja he tulevat tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa, kun minä vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansien luokse kokoan heidät omaan maahansa, enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Näin on käymässä. Ja huomatkaa, Neuvostoliitossa asuu tänään noin 2,5–3 miljoonaa juutalaista, Leningradissa noin 400 000, ja ainakin osa näistä tulee ennen Jeesuksen tulemusta pakolaisina virtaamaan Suomen ja Pohjoismaiden kautta Israeliin. Nämä päivät ovat ihan oven edessä, lienee enää vain kuukausista kysymys. Ja silloin, uskovaiset, kysytään teidän sydäntänne, onko se altis lohduttamaan Jumalan omaisuus kansaa. Silloin saa teidän Israel-rakkautenne punnitaan, onko teidän lattioillanne riittävästi patjoja ja tilaa näille pakolaisille varustaa heidät ruualla, vaatteilla, raamatuilla ja niin edelleen. Meillä on mahdollisuuksia monenlaisia. Ja muistakaamme, joka Israelia siunaa, se on oleva siunattu, joka kiroaa, se on oleva kirottu. Ja meidän maamme ei ole itsenäinen Suomen urhoollisen armeijan tähden, vaan sen tähden, että me emme antaneet juutalaisia Hitlerin kaasukammioihin kuin kenties ne 8, ehkä se oli Karjalan hinta. Muistakaamme tämä lopun ajassa, tämä on elämän ja kuoleman kysymys, että meidän kansamme ainakin eteläosa säilyttäisi edes osittaisen itsenäisyytensä mahdollisimman pitkälle. Sillä ratkaistaan meidän kansallinen tulevaisuutemme ja myöskin meidän Jumalan kansan kokemat siunaukset lopun ajassa. Saakoon Herra jatkuvasti vaikuttaa meidän sydämissämme tätä Israel-rakkautta ja Jerusalem-rakkautta. Siunatkaamme Israelia, toivottakaamme rauhaa Jerusalemille. Silloin saamme itsekin sitä kokea ja saamme tulla myöskin valtavasta hengellisestä herätyksestä osalliseksi lopun ajassa Suomen maassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.